Arratsaldeon, hemen gaude 87 irratia estudiasketatik lurrari ahotsa ematen bizilurriko kideak Alazne eta Miren. Arratsaldeon, Miren.
Hau, Alazne.
Joan den igandea, apirilak 17, baserritarren nazioarteko borroka eguna ospatu zen. Orain dela 20 urte, MST-ko 19 baserritar izitu zen, 1986ko apirilaren 17an. Haien eskubideak defendatzeagatik, lurren eta elikadura burujabetzaren defentsagatik hil zituzten. Honen harira, lurraren eskubideak defendatzen ditugunok, baserritarren nazioarteko borroka eguna ospatzen dugu urtero apirilaren 17an. Gaur gurekin, Unai Aranguren dugu, EHN Bizkaiako kidea eta Labia Kanpesinako ordezkaria. Berak, nazioarteko borroka eguna egindako ekitaldiei buruz hitz egingo digu.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi etorria lur eta murmur irratsaiora.
Ba, eskerrik asko zuei.
Esan dugun lehen, igandean apirilak 17an borroka baserritarraren nazioarteko eguna ospatu zela mundu osoan zehar eta bueno, ba pentsatu dugu igual zuk azalduko diguzula nondik datorren nazioarteko egun hori eta zergatik egun horretan ospatzen den.
Bai, ba, oin dela 20 urte, hor Brasilen, bueno, ba, erailketa batzuk izan ziren, baserritar batzuen erailketak egon ziren, el Dorado de Carayas zonaldean, eta egun hori aprobetsatuz, ba, zabaldu nahi izan mundura, ba, baserritarrak sufritzen zituzten eraso eta hilketak, eta hortik aurrera egun hori erabaki izan, hori, ba, mundu mailan baserritarren borroka eguna edo ez.
Eta badakigu Labia Kanpesinak antolatzen duela egun hau, badakizu nola antolatzen duen Labia Kanpesinak mugimendu hau?
Ba, ez da erreza, ze azkenean mundu mailan, Labia Kanpesinak mundu mailan dagoen mugimendu bat izanez, ba, mundu mailan erabakitzea zein dan urte horretako mesua edo burruka ez da erreza, baina bueno, azkenean konsensus egiten da, eta urtean justu aprobetsatuz Brasilen dagoela kongresu bat lurraren inguruan, ba, jarri dugu lurra eta lurraldea ba, justo ba, programaren erdian, egun horretako burruken erdian, lurra, lurraldea, eta gero beti dagoz, ba, hori, ba, baserritarren eskubideak, hasien gaia ere beti agertzen da, osea, dauz horre olako gai batzuk urtero agertzen direnak.
Bai, ikusi dugu Bia Kanpesinako egindako kartela aurten lurra defendatu bizitza ospatu esaldiarekin.
Bai, hori da, azkenean guretzako lurra bizitza da, lurra eta lurraldea, ez? Azkenean lurra eta lurraldea eta gure ingurua behar-beharrezkoa dira nekazaritzan ibiltzeko, ez? Eta ez bakarren nekazaritzarako, baizik, eta azkenean gizarte osoaren txaz, azkenean hortik ateratzen dira jaten ditugun elikagaiak, ez?
Bai, bai, eta orduan egun hau duela 20 urte ospatzen da, baina Bia Kanpesinak denbora gehiago dauka, ez? Nola hasi zen, nola jaio zen Bia Kanpesina?
Ba, bueno, Bia Kanpesina jaio zen orain dela 24-25 urte, ikusirik iparraldeko eta hegoaldeko baserritarrak arazo berdinak sufritzen genituela, ba, erabaki genuen, behintzat, bueno, olako koordinazio bat aztea, ez, iparraldeko eta hegoaldeko baserritarren artean, ez. Eta egia esan, koordinazio hori hasi ginenean, konturatu ginen, gero eta gauza gehiago genituela komunean, ez. Azkenean egiten genuen diagnostikoa egoerari buruz eta planteatzen genituen alternatibak oso antzekoak ziren, orduan erabaki genuen mugimendu bat sortzea mundu mailan,
bai.
Eta mugimendu horretan ba, jendea sumatzen joan da, eta hain hori, ba, kontinente guztietan gauz, uste dute 200 erakunde garela 80 herrialdetakoak, eta holan estimazio bat esan da, 200 milioi baserritar gauz Bia Kanpesina barruan, ez? Orduan, jende piloa gara, eta bakoitza leku batetik, ez?
Bai, eta beti esaten dugu baserritarrak direla, baina ez daude bakarrik baserritarrak, ez, Bia Kanpesinan.
Bai, esaten dugunean, bueno, baserritarrak Euskal Herrian erabiltzen dugun hitza delako, ez, baina
bai.
Erderaz esaten danen moduan, ba, dauze campesinos, trabajadores del medio rural, pastores, indi, indigenak dauz dauz kolektibo pilo bat lurretik eta lurretatik bizi diren pertsona baserritarrak baita ere arrantzan arrantzale txikiak, osea pizka kolektibo handiak, ez baina azkenean elikagaiak produzitzen dituzten pertsonak, ez mundu mailan.
Eta biak kanpesinak martxan jarri zenean, urte batzuk pasa eta gero atera den proposamena, haiek eraikitako proposamena elikadura buru jabetza da, ez?
Bai, hori da, 1986an, FAOko batzar batean planteatu zen labiak kanpesinak alternatiba zeukala sistema neoliberalaren kontra,
bai.
Eta alternatiba hori hasieran elikadura buru jabetza kontzeptu barruan definitzen zen, ez? Orduan, momentu horretan definizio politiko-ideologiko bat zen, ez? Zen ez, elikadura buru jabetza zala, ba, herri bakoitzak rekuperatzea elikaduraren inguruan zegoen deskontrola edo interes ekonomikoak, eta hortik aurrera ba egin duguna da pizka bat elikadura burjabetzaren kontzeptu hori ba kontenido praktikoa bete, ez? Orduan egin duguna da mundu mailan konpartitzen dugu zein direzen kriterio hondienak, ba lurrare, ba lurra eta ondasunak berreskuratzea, prozesu agroekologikoak, zelako garrantzia daukan kontsumitzaileekin egiten ditugun lokurak, guzti horiek dira kriterio orokorrak mundu mailan erabiltzen ditugunak. Baina gero ja, herribalde bakoitza ze praktika zelan eraikitzen duen elikadura burujabetza, hori herri bakoitzako prozesua da, azkenean ez da berdina ba Noruegan elikadura burujabetzaren inguruan
claro.
Egin dituzten planteamenduak eta Sudafrikan, ez? Osea, azkenean klimak eta eragina daukalako eta kulturak ere, ez?
Bai.
Baina azkenean mundu mailan gabiz proposamen alternatibo hori lantzen.
Ta nola lortu duzu elikadura burujabetzaren asunto hau Euskal Herrira ekartzea?
Ba, lan askorekin eta kostata. Baina, bueno, egia esan, azkenean Euskal Herrian Ene Bizkaia biak kanpesinako parte da, eta ni ustez oso garrantzitsua da Ene Bizkaiak biak kanpesina barruan duen garrantzia, eta la biak kanpesinak Ene Bizkaian duen garrantzia.
Bye.
Orduan, nire ustez hor elkartruke horietan, ba, beti, ba hori ez, ba, elikatu gara, azkenean hitza da elikatzea ez, eta elikatu gara bata besteagaz, eta lortu duguna da, mundu mailan ematen diren, edo eman diren debateak Euskal Herrira ekartzea, eta adibidez, ba oindela urte asko, elikadura burujabetza planteatzen zanean, gu ere Euskal Herrian debate hori egin genuen, eta guretzate alternatiba moduan hartu genuen, eta horretaz aparte gero, elikadura burujabetza garatzeko orduan ere, ba beste elkarturukekin eta holan, pues lortu dugu, ba beste esperientzia konkretuak ekartzea Euskal Herrira, ez? Erdera esaten den, esperientziaz exitosas, ez?
Ba,
ez kontsumo taldeena, eta beste esperientzia datzuk, ez ditugu Euskal Herrian asmatu, egin dituguna da, ba, mundutik hartu, Euskal Herriera adaptatu, eta bueno, eta momentuz martzan dauz.
Bai, eta Ene Bizkaian, igual beste herrialde batzuetan ez den bereziki lantzen hildo bat, baina hemen bai, da gazteak animatzea lehenengo sektorean instalatzeko, ez?
Bai, bai, oin dela ja urte asko kontrastu ginen sektorea, bueno, beti esaten dugu sektore hau, hoin dela 50 urte daramala krisian, ez? Azkenean modelo intensiboak eta industrialak egin duena da, azkenean ba, baserritar gehienak desagertu joan direla, eta oso baserritar gutxi geratu direla. Orduan gu hasieratik ba, pentsatzen genuen relebo falta edo hori, ba, relebo falta zegoela, eta gainera industrializazioak egin duena da, ba, oso gatza ba, gazte basartzeko sektorean, azkenean egin behar dituen inbertsioak eta infrastrukturak ezinezkoak zirela, Olban, hasi ginen oin dela ama zortxe urte, ba, formazioaren eskutik, ba, berriro irira begiratzen eta ia irian egon ziren gazteak, ba, baserriratu nahi zirenak, ez? Eta ama guztia ama bost urte, ba, iriko, sobretodo iriko gaztekin, ba, lan egiten, eta, bueno, eta lortu dugu gazte batzuk instalatzea sektorean,
bye.
Eta egia zan, bueno, ba, Europa mailan eta mundu mailan, ba, proiektu horiek irreferenteak izan dira, ez? Azkenan lortu dugu berriro, iritik baserrira begiratzea, ez? Eta bueno, eta egia da berriro ere jende gaztea daukagula baserri munduan, nahi genuke jende gehiago egotea, baina bueno, astiro goaz. Baina badoa jende animatzen.
Ta, uste duzu gazteak gutxinaka gehiago kezkatzen direla elikadura burujabetzari buruz arduratzen direla eta beraiek lan egiten dutela edo guztiz kontrakoa?
Ba, bueno, danetarik gau, ez? Azkenean badoz gazte batzuk, azkenean gu bakarrik ez, badoz hor beste erakunde batzuk, eta beste organizazio batzuk, adibidez Bizilur berabe bai, ez? Ba, saiatzen direla, ba, kontzientzia hori gero eta handiagoa izaten eta zabaltzen, ez? Eta egia da ere, azkenean bizigaren gizartean, ba, sistema nahiko kontsumista dela, eta horrez da erreza olako planteamentuak egite, ez? Baina, bueno, badago jendea kontsientziatuta, eta, hombre, gure ardura da, kontsientzia hundituz joatea, kontsumo, oza, produzinarekin batera, ze bestela azkenean, kontsientzia hundituz badoa, baina ez badugus produzitzen elikagaiak, kontsientzia hori azetzeko, ba, azkenean distribuidorak, ba, bere negozioa bikoizten du. Egiten duena da, ateratzen ditu bere marka berdeak, edo bere marka kalitatezko markak, eta sektore horretara joaten da, ez? Orduan behar duguna da, kontsientzia hunditzea, baina baita ere, produkzioa hunditzea, Euskal Herrian, jaten dugunaren uneko oso gutxia hemen ekoizten da, ez?
Ja. Bai, eta biak kanpesinatik eta baita ene Bizkaiatik eskutik nabarmetzen duzun beste gauza bat da emakumezkoek daukaten garrantzia nekazaritza munduan, ez?
Bai, argi dago, ez? Eta, bueno, ez bakarrik garrantzia, azkenean gaur egun jolasten duten pizkat papera, ez? Azkenean biak kanpesinak mugimendua da, ez? Da elkarte bat, eta azkenean orain dela urte asko erabaki izan paridadez jokatu nahiko genukela, eta baita ere zelako influentzia dauzkaten emakumeen prozesu batzuk beste herrialde batzuetan, ez? Azkenean biak kanpesina mundu osoko erakunde bat izanik, ba kulturalki eta sozialki ba emakumeak egoera diferente jasatzen dituzte leku batean edo bestean, ez? Orduan, kontagio horrek egiten duena da azkenean prozesu batzuk azkarrago joatea, ez? Eta presiño horrek biak kanpesina egiten duen presiño horrek balorean inguruan egiten duena da, ba hori, ba prozesu batzuk azkarrago joatea, eta hori beti izango da positiboa, ez?
Bai. Bueno, ba, nahiko argi geratzen zaigu zertan ari zareten lanean, hor, egunero. Baina lehen hasi gera asaltzen pixkat biak kanpesina eta nola antolatzen den, badakigu ere lau urtero konferentzia bat egiten dutela, baserritar guztiok elkartzeko eta bere irizpideak elkar jartzeko. Eta badakigu horrekin lotuta era berezi batean ospatu zenutela zuek aurten apirilak 17a. Kontatuko diguzu zer gertatu zen larun batean?
Bai, baditu. Ba, Labia Kanpesina mugimendu bat izan da, lau urtero holako konferentzia internazional bat egiten du, eta konferentzia internazional horretan erabakitzen da, pues zeintzuk diren urrengo lau urtetarako ba lan estrategikoa, burrukak eta lan, ez? Eta ere egiten da balorazio bat aurreko la urtetena, ez? Orduan da pizka terderas esaten dana el órgano máximo de dirección y de antolakuntza, ez?
Bye.
Orduan konferentzia hori lau urtero aldatzen da kontinentez. Orduan azkeneko urtetan izan da Asian, Afrikan eta Amerikan, eta aurrengo, osea, datorren urteko konferentzia Europan tokatzen zan. Eta Euskal Herriak Labia Kanpesinan daukan lobby lana lanari esker, ba erabaki izan Euskal Herrian izatea, ez? Orduan datorren urtean mundu mailan izango da konferentzia hori Euskal Herrian izango da. 2017ko uztailean segurazki, uztailetik 15etik 25era, eta hori da komentatu genuen albistori zabaldu genuen zapatuan Bilbon, ez? Osea, bizkan egenuna da konpartidu notizia honori.
Bai.
Eta baita ere, ba hori, holako aurkezpen ekitaldi bat egin, ba behintzat jendeak jakin dezan, da datorren urtean Euskal Herria baserritarrez beteko dala, mundu osoko baserritarrez, eta zelako garrantzia eta ardura ematen duen holako evento batek, ez? Azkenean mundu osoko ba liderrak etorriko dira, eta bueno, azkenean guk ere hor ardura handia daukagu, ba dana ondo prestatzeko.
Bai.
Ze, bueno, guri tokatzen zaigu Euskal Herri mailan, ba pizka logistika eta elikadura eta transporteak eta gauza guztien lotzea, eta gero ja internazional mailan leia lotzen dira pizka bat, ba ze gai landuko diren konferentzia barruan, zein izango diren lan estrategikoak, barne antolakuntza, zelako aliantzak edukiko ditugu mundu mailan, oza, pizka bat hori mundu mailan erakiko da.
Bai, orduan, lan asko aurten, baina baita ere, ohore bat, ez? Hemen Labia Kanpesinako arduradun nagusiak egotea.
Bai, azkenean dauzkagu, hori, ardura asko, ez? Egia zan, ardura handia ere da, zelan jarri martzan Euskal Herriko baserritarrak konferentzia horretarako, ez? Azkenean bi momentu dauzkagu, ez? Bata da konferentzia horretik egin behar dan prozesu hori, ia zelan berotzen dugun ambientea, eta zelan animatzen ditugu Euskal Herriko baserritar guztiak. Eta ez bakarri baserritarrak, ez? Osea, kontsumitzaileak, eta beste sektore batzuz, azkenean guretzako, ba, elikadura ez da bakarri baserritarren gaia, osea, azkenean gizartaren ardura da, ez? Izan beharko zan, ez? Orduan, zelan mugitzen dugun Euskal Herria, gizarte guztia, ba, konferentzia horretarako, ez? Eta gero beste arlo bat izango zen konferentzia bera, ez? Ezkenean etorreko dira, ezakitzen batean ondaka baserritar kanpotik, eta horrek eskatzen duen infrastruktura, lana, eta burua usteak, ez? Baina, bueno, azkenean ekipo, bueno, holako gozak esain handiak ez ditugu egin, baina, bueno, holako txikiagoak egin ditugu, eta, bueno, bintzat esperientzia dukagu.
Uh-huh. Orduan, baserritarra ez dena ere aukera izango du parte hartzeko konferentzia horretan datorren urtean?
Bai, hombre, konferentzia azkenean dauzka parte diferenteak, ez? Osea, konferentzia dauzka adibidez hasieran azten da holako gazten asamblada batekin, gero dauz emakumen asambladak, konferentzia bera dauzka espazio diferentea, debaterako, barne zabaidarako, aliantzekin holako espazio berak dauzka, eta gero, nahiz eta konferentzia barruan, igual, delegatuak eta izan horre protagonistak eta behintzat hitz egiten dutenak, gero konferentziaren inguruan nahi duguz montatu espazio paraleloak esaten dana, ez? Osa, Derion izango da, Derioko seminarioan, antigo seminario esaten dana, eta hor montatuko ditugu karpak eta lan, eta seguramente ba, egongo dira espazio paraleloak, eta aprobetatuko dugu, ba, egun osoko, ezakitaz, ekintzak eta ekitaldiak egoteko, ez? Segurazki gainera ere, Euskal Herria esagututa, ba, janariarekin eta edari apur batekin ere, eta aukiko dugu, ba, alako, ba, jai formatuan ere, ba, aukerak, ba, baserritar hoiekin egoteko, konpartitzeko, ez? Eta, konferentzia aurretik eta atzetik ere egongo dira aukera, ba, herrietan eta hitzaldiak egiteko, gaztetxe eta beste eragile askorekin, ez?
Bai, eta lehen, hau izan da zuen borroka, baserritar nazioarteko borroka ospatzeko eguna, baino jakin nahi genuen, ea zenbat urte daramazue hau ospatzen Euskal Herrian eguna?
Ba, osea, eta konkretua, la Vía Campesinan hasi zanetik ez, baina, bueno, azkenan guke guretzako importantena da eguneroko borroka, ez, azkenan egun hori erabiltzen dugu pizka bat, ba, komunikazio horrak, eta guk pizka difusio egiteko egiten ditugun borroka eta proposamenekin, baina guretzako garrantzitsuena da, azkenan egunero egiten da lan, ez, eta horretan, pues, hor gabiz, jota fuego, egunero, ba, dauzkagun frente asko hori, ba, erantzuna emoten, eta horretarako, bueno, ba, beti ikusi alda prensan, ba, elikadura gero eta gai komunagoa dala, ez? Eta gustatuko litzeguk ere, ba, horrela segitzea, ez? Azkenean elikadurak duen garrantzia, pues behintzat lortzen ari gara, estiro, ba, jendea eta prensan eta gizartean eta kontsumo taldetan eta horren inguruan hitz egiteko eta gazteak ere baserrira berriro begiratzea eta holako gozekin, ba, bueno, ba, guretzako eguneroko lanak izan adira, ez?
Bale, Unai, ba oso ondo. Eguneroko lana da, elikadura buru jabetzaren alde egoten garenok hor beti,
borrokan.
Eta ba, jungo gera elkarri ikusten, beste ekitaldi batzuetan, eta hemendik urte batera ba, konferentzian. Eta hemendik ba, animatzen dugu jende guztiare parte hartzeko eta jarraitzeko baserritarrek komentatuko dituzten ba hildoak eta gai nagusiak.
Bai, ni ustez eskarrek asko zuei eta ni ustez ezakita gauza bat aprobetsatu daitekeela berriro ba baserrira begiratzeko, ez? Eta gainera mundutik datorren jende pilo bat, kultura diferenteak, hizkuntzak, koloreak, osea, esperientzia politak, aukera polita konpartitzeko eta jai giroan ere agoteko, ez?
Hori da.
Bale, Unai, ba, bueno, mila esker eta sorte hon.
Ba, eskerrek asko zui eta bidean ikusiko gara.
Bale, ba, venga, besarkada bat.
Agur.
Bai, agur.
Agur.
Azkeneko programan jada esan genizuen ekitaldiz beteta dagoela hilabete hau. Lehenik eta behin, aste honetan, elikadura burujabetza astea hasi dugu Gasteizen. Atzo, apirilako gehi, bide berriak dokumentala ikusteko aukera izan zen, baita solasaldia ere. Eta gaur, elikadura burujabetza eta TTIP-ari buruzko hitzaldia.
Milesker bertaratu zareten guztioi. Eta horren ostean, Donostin izango gara elikadura burujabetzaren astea ospatzen. Apirilaren 25ean hasiko da astelehena elikadura burujabetza eta TTIP-ari buruzko itzali batekin. Gainera, egun osoan zehar, gure lurra, gure etorkizuna erakusketa ikusteko aukera egongo da Barriola eraikinean. Asteartean, apirilako 26, Barriola eraikinean bertoko ekoizleen produktuen merkatu agroekologiko soziala eta eraldatzailea, baserri sarea, Reas lurraldeko erakundeak, Fiare, Saretuz eta bar ekoizleen eskutik. Amaitzeko, asteazkenean, bide berriak dokumentala eta solasaldia. Eta elikadura burujabetza astea Leioan amaituko da. Maiatzaren 3an, asteartean, merkatu agroekologiko, soziala eta eraldatzailea Mikel Aboa plazan. Asteazkenean, bide berriak dokumentala eta solasaldia eta ostegunean, elikadura burujabetza eta TTIP-ari buruzko hitzaldia liburutegi nagusiko ekitaldia aretoan. Apirilaren 22an, lurraren eguna ospatuko da. Ekologistak martxan eta bizitzaleak kultura elkarteak hiri baratzei buruzko jardunaldiak antolatu dituzte egun honetan. Arratsaldeko 7etan, La Huertaka eta Auzoko Baratza desazkundearen talde agroekologikoen eskutik. Horrengo egunean, apirilako 23, Kultur Basaurik eta Sagarrak erakundeak antolatutako kurtsoaren jarraipena izango da. Apirilaren 16an hasi zen, un huerto ekologiko entu balkon lelopean. Larun batero jarraipena izango du maiatzaren 21 arte. Bestaldetik, Carmelo Bizirik plataformak eta GIT IPES elkarteak ekonomia sozialari buruzko mahai ingurua antolatu dute hilaren 27an. Hizlariak Aitor Bengoetxea, Gezkiko zuzendaria, Lier González, Olatuko peko kidea eta saioa Baziga Lupe, Reas Euskadiko sareko kidea izango dira eta Yolanda Jubeto, EHUko ekonomia irakaslea aurkezlea. Ekitaldia arratsaldeko 7:30etan izango da. Eta hurrengo egunean, 28an, Jan eta Jaberen 3. jardunaldian hasten dira Portugaleteko merkatuan Pintxo Worldarekin. Arratsaldeko 7:00etan izango da eta puntatzeko epea igande honetan, apirilako 24an bukatzen da. Guztia gaurkoz, horrengo programan, bi aste barru, kideko proiektuaren berri emango dizuegu Alaitz Ajuriagerrarekin. produktu ekologikoak, etikoak eta gertukoak kontsumitzeko proiektu alternatiboari buruz. Gogoratu, bi ostegunero behin, arratsaldeko 3:00, 87 irratian eta ondoren online webgunean.
Eta gu, bagoaz. Hemendik bi astetara, bueltan egongo gera, 87 irrati askean. Bukatzeko, Labia Campesina 7. Konferentzia aurkezteko Ene Bizkaiak egindako abestearekin utziko zaituztegu. Erein, landatu, zabaldu izenekoa, denontzat lana, denontzat jana eta denontzat askatasuna borroka egiten.
Agur!
Bakarra, suitzituz gero akabo lurra hartatu ziglasterka martera joan beharko
gauzako beto egin ezean bizi ere osta osta atzoko aziek gauko fritua gauko aziek biharko usta.
Sonamos.